Šobrīd pēc statistikas Latvijā vairāk nekā 90 tūkstoši aitu, kas māja ap 4 tūkstošiem saimniecību. To skaits turpina augt, Latgalē jo īpaši. Te zeme labvēlīga šie nodarbēs saka paši aitu audzētāji. Tomēr nevienmēr izdodas no šīs nodzeres gūt visu, kas būtu iespējams kaut vai ādu un aitu vilnas joma atzīst lauka attīstības speciālisti, stāsta Ruta Grustāne.
Vismaz Daugavpils novadā nav neviena, kas gērē tās ādas. Vēlēšanās ir gan trušādas, gan aitādas. Daudziem ir plāni kažociņu šūt, bet problēma ir tā, ka nav tās gērētavas. Tāpat ar vilnas pārstrādi. Daudzi vienkārši viņi izmet.
Savu aitu vilnu mēs izmantojam, lai siltinātu šķirbas visās vietās. Krājam maisos un doma ir varbūt uzlikt kaut kur nosiltināt kādu istabu augšu, kur tā plānāks palicies. Pagaidām tā.
Ilze Mežinieca ar ģimeni savā saimniecībā ar atkopību aizraujušies pavisam nesen. Ja ar gaļas nojotu nav problēma, tad rādām un vilnu ir. Jo negribas jau tikai siltināšanu izmantot to, ko var pārvērst arī par labi pārdodamu preci. Tas neraugoties uz to, ka saimniecībā ir tikai 11 aitām.
Mums ir 15 aitu mātes un attiecīgi jēri, cik jau nu viņi tur kuru reizi atskrien un cik jau paliek. Ar aitu vilni ir tā, ka šobrīd tā iepirkuma cena ir tāda, ka patiesībā, ja paši necērpi, tad par cirpšanu samaksā vairāk nekā var iegūt nododot to aitu vilnu. Tā kā tas nodot aitu vilnu pat aizno kaut kādiem pārpircējiem ir maza jēga, teiksim tā. Līdz ar to, protams, ir jāmeklē, jādomā, kādā veidā viņu realizēt vairāk. Tā vilnas pirmapstrāde viņi ir tiešām resursi ietilpīgi, ūdeni daudz vajag un enerģija daudz vajag un tāpēc ir tāda vēlēšanās paklausīties, uzzināt, kas notiek, kādas ir ieteikumi, kooperācijas iespējas un tādā veidā.
Kooperācija pat nav jābūt oficiālai. Svarīgākais, lai paši mazo aitu saimniecību īpašnieks redz iespējas, ka tieši apzinot viens otru un izzinot, kādas iespējas paveras aitkopības nozarē, varētu rast savu nišu. Tieši šonedēļ sākot rīkot īpašas apmācību un izbraukumu seminārus Latgales aitkopiem stāsta Ruta Grustāne.
Operēties, vairāk varbūt gaļas realizācija, ja izdosies varbūt realizēt kādā veidā vilnu kopā, jo vilna, pilnīgi praktiski tiek izmest ārā un nav nekādas cenas tāpat tādas. Arī varbūt šajā nozarē vairāk tā kooperācija nepieciešama, jo nav tās informācijas, nav to zināšanu un nav to pārstrādes tādu punktu pietiekoši. Un kur lai liek to izeju vielu tādu? Varbūt, ja neoficiālu kooperāciju, vismaz neformālu kooperāciju, sadarbojoties un tiekoties šādos pasākumos, vienmēr jauni kontakti. Jauni paziņas, paziņu loks paplašinās, tātad rodas informācija, iespēja atrast noieta tirgu, vismaz vienam ar otru sazinoties, kaut ko gūt jaunu un tās pašas realizācijas jomā pilnveidoties.
Vajag domāt jau, vai segas šūt, vai to vaļinki tārīt, vai vēl kaut kāds izdomāt. Es zinu, kā uciepļājot šitas mājas. Vēl.
Siltina.
Jā, siltina mājas. Es zinu arī, ka mazgato vilnu vienmēr var pārdot. Es to arī zinu.
Valija Ižika saimnieko Krāslavas novada Indras apkaimē. Viņas saimniecībā smaidis ir ap 300 aitas. Un šī saimniece savu nišu aitu vilnas jomā radusi, šujot aitu vilnas spilvenus, segas un matrišas. Šobrīd saimniece iepērk arī mazgātu vilnu no citiem aitkopiem un stāsta, ka savs izdevīgums no šīs rosības saimniecībā pienāk.
Tāpēc nāda vajag mazgāt viņu un pārdot. Es arī labprāt nopirktu mazgato vilnu. Labprāt nopirktu.
Šobrīd daudz Latgales aitkopi vēl tikai meklējumos, kā izdevīgāk izmantot savu audzēto aitu vilnu naudu, un neizslēdz iespējas, ka pie labas sadarbības un atbalsta varētu vērt arī kādu aitu ādu apstrādes cehu, kas aitu ādā un vilnai rastu jaunu un izdevīgāku noietu tirgu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.